Opozícia nie je spokojná s poslaneckým prieskumom na PPA. Šéf agrorezortu označil ich tvrdenia za klamstvá. Pápež Leo XIV. Prijal palestínskeho prezidenta Abbasa. Hovorili o potrebe pomoci ľuďom v Gaze. Ukrajina a Rusko si opäť útočili na objekty energetickej infraštruktúry.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Pôdohospodárska platobná agentúra skontrolovala 53 penziónov postavených s príspevkom z fondov EÚ a u 9 z nich našla pochybenia. V 4 prípadoch má dôjsť k odstúpeniu od zmluvy a 6 prípadov vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Po poslaneckom prieskume na PPA o tom informovali opoziční poslanci, podľa ktorých však boli kontroly iba formálne a viaceré otázky neboli zodpovedané. Hovorí podpredsedníčka Výboru národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie z PS Tamara Štolová.
De facto nám teda z PPA spolu s pánom ministrom dnes povedali, že realita je irelevantná. Oni majú svoje políčka v PPA, ktoré si potrebujú odškrtnúť a to je to, čo ich zaujíma. Ja som presvedčená, že tá výzva bola nastavená tak, aby sa to dalo obchádzať, keďže na realite zjavne nezáleží. A dnes ju aj minister Takáč, aj riaditeľ PPA obhajovali a počuli sme teda skôr vyvíňovanie sa.
Poslanec Alois Hlina za SAS upozornil, že PPA kontrolovala iba penzióny, ktoré sú ešte v 5-ročnom limite udržateľnosti projektu, hoci je podľa neho možné spätne preveriť aj staršie projekty. Hlina požiadal PPAčku o poskytnutie viacerých registrov a odpovede na ďalších 25 otázok. Zhodnotil aj úroveň kontroly pri týchto projektoch.
Týchto 53 subjektov kontrolovali kozmeticky, kontrolovali len tak, akože ukážte, čo máte. A z toho im vyšlo, čo už sa stalo nedalo ako keby, že ustúpiť. Dobre si pamätám, myslím, že u 6 ide na OČTK a 4 sú na odstúpenie od zmluvy.
Minister Takáč tvrdí, že slová opozície nie sú pravdivé. V rámci tej výzvy bolo podľa neho schválených 152 projektov v hodnote vyššej ako 89 miliónov eur. Štandardne bolo ukončených 83 projektov za 44 miliónov eur.
Ktoré štandardne boli ukončené, to znamená, boli úspešní, zrealizovali projekty, tam fungoval ten penzión a vlastne už sú po dobe udržateľnosti. Počet neštandardne ukončených projektov je 65 za hodnotu viac ako 40 miliónov eur. Je tam odstúpenie od zmluvy zo strany PPA alebo prijímateľa a sú tam vymáhané finančné prostriedky. To znamená, že nie je pravda, že v tejto penziónovej výzve bolo len 6 alebo 9 projektov, ktoré sa nejakým spôsobom riešia.
Minister Takáč zároveň tvrdí, že opozičné videá, ktoré urobili za niekoľko mesiacov dozadu pred viacerými penziónmi opoziční poslanci, tak minimálne polovička z tých penziónov nedostala žiadne finančné prostriedky z PPA.
Či ich cieľ je úplne niekde inde? Rozošľávať spoločnosť? Vytvárať dojem, že neviem, čo všetko sa tu deje? Aké to je zlé? Pomaly aká korupcia? Samozrejme, že to je klamstvo. A dnes sme jednoznačne preukázali, že pôdohospodárska platobná agentúra je maximálne súčinná, robí kroky od samotného začiatku, odkedy nastúpilo toto vedenie, nielen v tejto výzve, ale aj v mnohých iných výzvach, kontroluje jednotlivé žiadosti, jednotlivé projekty a tam, kde treba konať, koná. A je súčinná z OČTK a z Európskou prokuratúrou.
Najvyšší kontrolný úrad víta viaceré systémové zmeny, ktoré predstavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v novele zákona o sociálnych podnikoch. NKÚ prišiel na dnešné stretnutie aj s niekoľkými pripomienkami, pričom jednu z nich rezort zapracuje aj do novely. Dnes to na tlačovej konferencii za účasti predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho potvrdil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Kde si vieme predstaviť jednu zmenu, čo sa týka predstavených nových pravidiel a viem, že to avizovala aj opozícia, treba povedať. Opozícia, ako ste si mali všimnúť, ocenila tieto zmeny, ale predsa len v prípade zdravotne ťažko postihnutých ľudí, aby sme nešli do ďalšej administratívnej záťaže, aby sme nemuseli pri zdravotne ťažko postihnutých ľuďoch vyžadovať ešte aj preposúdenie na konkrétnu pracovnú činnosť.
Rezort práce sa podľa jeho šéfa Tomáša dohodol z NKÚ, že táto podmienka nemusí byť v zákone. Dohodli sa aj na spoločnej kontrole sociálnych podnikov. Podľa predsedu NKÚ Andrášiho budú kontrolovať konkrétne sociálne podniky, ako dodržiavajú pravidlá.
Ako systém pomáha zvyšovať sociálno-ekonomický rozvoj regiónu, ako pomáha zamestnávať tých rizikových občanov. Takúto kontrolu by sme chceli vykonať v druhej polovici budúceho roka. Výber sociálnych podnikov bude na základe rizikovej analýzy. Určite tam zapadnú aj tie sociálne podniky, ktoré zamestnávajú handicapovaných občanov a vykonávajú bezpečnostné aktivity, pretože práve v týchto podnikoch môže byť systém zneužívaný.
Andraši pritom pozitívne vníma návrh na kontrolu 5 až 10% sociálnych podnikov na budúci rok. Víta aj posilnenie rezortného odboru kontroly. Ďalej je podľa neho dôležité, aby mal rezort informačný systém s údajmi o sociálnych podnikoch a vytvoril si systém merateľnosti ukazovateľov, na základe ktorých sa pohybujú tieto podniky. Pozitívne zhodnotil aj odbúranie administratívnej záťaže. Minister Tomáš na záver zdôraznil, že oni nechcú systémovými zmenami zabiť sociálnu ekonomiku.
My uznávame to, že tu sociálne podniky plnia svoju výnimočnú úlohu, pretože dávajú prácu ľuďom, ktorú by si ináč hľadali márne. Ale na druhej strane chceme nastaviť tie pravidlá tak, aby sme odstránili špekulantov, aby naozaj sociálne podniky tu existovali len také, ktoré budú plniť svoj účel, teda integráciu ľudí na pracovný trh.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita predloží do Národnej rady návrhy, ktorými chce riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže. Navrhujú podľa poslankyne Národnej rady za SAS Márie Kolíkovej návrat k tzv. Horálkovému paragrafu.
Ale nemusí to znamenať, že človek za 3 drobné krádeže pôjde do výkonu trestania slobody. Vôbec to nemusí znamenať, pretože my navrhujeme do budúcna riešenie, ktoré môže platiť veľmi rýchlo, aby človek pri druhej krádeži sa išiel pozrieť, ako je to za múrmi väznice. Aby tam išiel a bol tam niekoľko hodín. Navrhujeme zaviesť nový trest. Je to vlastne trest pre výchovy za mrežami. A navrhujeme od 100 hodín do približne 300 hodín takéhoto výcviku, ktorý bude musieť takýto človek absolvovať za bránami väznic.
Takáto forma trestu je podľa Kolíkovej úspešná v zahraničí. Kým však na to budú pripravené naše väznice, treba sa podľa nej vrátiť k horálkovému paragrafu. Ministerstvo spravodlivosti však kritizuje návrh opozičnej strany SAS, ktorá chce zaviesť nový trest pre výchovy za mrežami. Návrh považuje za nesystémový. Rezort argumentuje, že problematika horálkových krádeží nie je len problémom trestného práva, ale najmä sociálnej situácie. Preto je podľa rezortu potrebné komplexné riešenie, nie len nové nezmyselné sankcie a tresty.
Krátko z domova.
Ministerstvo životného prostredia vyplatilo takmer 270 miliónov eur na obnovu domov, ktoré pomohli vyše 17 tisíc domácnostiam znížiť svoje účty za energie. Enviro Resort so Slovenskou agentúrou životného prostredia doručuje adresnú pomoc aj domácnostiam, ktoré sú ohrozené energetickou chudobou, a to v rámci programu Obnov dom mini. Strana Smer SD v svojom stanovisku tvrdí, že KDH si vybralo Progresívne Slovensko ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt. Smer SD oznámil, že to berie na vedomie. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa kresťanských demokratov Milana Majerského, ktorý Smer SD opakovane vylúčuje z budúcej spolupráce. Šéf KDH Milan Majerský v reakcii uviedol, že vláda opäť šíri len nenávisť a snaží sa prekryť svoju neschopnosť. Aj tento nový útok Smeru podľa neho potvrdzuje, že sa jeho členovia rozhodli správne, keď vylúčili vládu so Smerom. Únia miest Slovenska kritizuje návrh ministerstva vnútra zaviesť trest menších obecných služieb. Aktuálne sumarizuje pripomienky od svojich členov. Prekáža jej, že samosprávam pribudnú kompetencie bez finančného krytia. Myslí si tiež, že existujú mestá a obce, ktoré nedokážu takýto proces zabezpečiť. Základné a stredné školy sa môžu zapojiť do kampane Prelom ticho, bezpečne na školách. Spustilo ju ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Realizovaná bude prostredníctvom odborníkov z Úradu prevencie kriminality či policajtov. Záujemcovia ich môžu pozývať na školy prostredníctvom online formulára.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes prijal prezidenta Palestíny Mahmuda Abbasa. Stalo sa tak v deň 10. výročia uzavretia dohody medzi Svetou stolicou a štátom Palestína. Rozhovor sa niesol v srdečnom duchu a venoval sa aktuálnej situácii na Blízkom východe, najmä naliehavej humanitárnej kríze v Gaze. Podrobnosti povie Julia Kavecká.
Pápež Leo XIV. A prezident Palestíny Mahmud Abbas spolu hovorili telefonicky už v júli, no dnešné osobné stretnutie bolo ich prvé od mája, keď sa Leo ujal vedenia katolíckej cirkvi. Stretnutie sa uskutočnilo v kontexte 10. výročia podpisu tzv. Globálnej dohody medzi Svetou stolicou a Palestínou z júna 2015, ktorá upravuje koordináciu vo viacerých oblastiach, vrátane ochrany posvetných miest, podpory kresťanských komunít a posilnenia medzináboženského dialógu. Toto výročie bolo aj príležitosťou pripomenúť záväzok podporovať pokojné spolužitie v regióne, kde kresťania, muslimovia aj židia zdieľajú historické korene a kultúrne dedičstvo. V priebehu rozhovoru sa pápež Leo XIV. A prezident Abbas venovali dramatickej situácii civilného obyvateľstva v pásme Gazy. Zhodli sa na tom, že je nevyhnutné čo najskôr zabezpečiť pomoc ľuďom postihnutými bojmi a zmierniť utrpenie tisícov rodín, ktoré stratili domovy alebo prišli o blízkych. Obe strany vyjadrili presvedčenie, že jedinou realistickou cestou k spravodlivému a trvalému mieru je riešenie založené na dvoch štátoch. Včera popoludní Abbas položil kvety aj pri hrobe pápeža Františka v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Povedal, že sa nedá zabudnúť na to, čo urobil pre Palestínu a palestínsky ľud.
V grécko-katolíckom centre Savore na Sigorede sa v utorok zišlo viac ako 220 kňazov na jesenom kňazskom dni Prešovskej archieparchie. Prešovský arcibiskup vladyka Jonáš Maxim v príhovore v krátkosti zhrnul priebeh jubilejnej púte grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma. Pokračoval vyhodnotením osobného dotazníka grécko-katolíckeho duchovného, ktorý v anonymnej forme mali možnosť vyplňať kňazi celej Prešovskej metropolie počas mája tohto roka. Kňazi si mohli vypočuť aj zhrnutie pôsobenia platformy Dobrodinec online počas jej prvých 8 mesiacov od spustenia. Vďaka nezištnej a každomesačnej podpore veriacich sa už podarilo Prešovskej archieparchii naplniť cieľovú sumu na 66%. Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska zverejnila materiály k týždňu cirkvi pre mládež, ktorý sa spája so slávením diecéznych svetových dní mládeže na Slovensku a uskutoční sa od 17. do 23. novembra 2025. Vyvrcholí v nedeľu 23. novembra slávením slávnosti Krista Kráľa, ktorú určil pápež František ako deň diecézneho slávenia Svetového dňa mládeže. Rada pre mládež pozýva farnosti a spoločenstva zapojiť sa do tejto iniciatívy. Nahrával Boris Kolár.
V tomto roku pôjde o 40. Svetový deň mládeže so spoločnou témou Aj vy ste mojimi svedkami, lebo ste so mnou. Týždeň cirkvi pre mládež je každoročným pripomenutím túžby, aby mladí zakúsili, že Kristus a s ním aj jeho nevesta cirkev je tu pre nich. Viac dodáva Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity Konferencie biskupov Slovenska.
Každý z nás svojím spôsobom potrebuje prežiť, že je tu niekto, kto má o neho záujem, a myslím si, že obzvlášť mladí ľudia sú tí, ktorí potrebujú byť povšimnutí, vypočutí, prijatí. A týždeň cirkvi pre mládež je práve takouto iniciatívou, kedy to chceme dať mladým zažiť.
Tohtoročným motom týždňa cirkvi pre mládež je heslo Stretni sa. Počas týždňa chcú budovať kultúru skutočného stretnutia, ktorá odpovedá na hlad srdc mnohých mladých. Cez materiály, ktoré ponúkajú verejnosti, chcú priniesť inšpirácie na aktivity, v ktorých záujemcovia môžu nájsť nápady na filmové večery, modlitby, adorácie a podobne.
Každoročne dáme ponuku rôznych aktivít, čo všetko by sa vo farnosti mohlo dať zorganizovať. Sú to niekedy naozaj také maličké aktivity, možno nejaké dobročinné, kde mladých pozývame, aby vyšli smerom do vonku a možno prejavili aj taký záujem o ostatných, ale v prvom rade sú to aktivity, ktoré by mali dať mladým zažiť tú starostlivosť. Napríklad pozvím mladých na faru, pripravím nejaké postenie, zdieľaj sa s nimi.
Všetky materiály, ako aj inšpirácie na aktivity, je možné nájsť na webovej stránke mládež.kbs.sk.
Výbor pre ženské práva a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu včera prijal návrh uznesenia k Európskej občianskej iniciatíve Môj hlas, moja voľba. Uznesenie vyzýva na jej podporu. Iniciatíva žiada od Európskej komisie predloženie návrhu finančného mechanizmu, ktorý by umožnil členským štátom vykonávať potraty pre všetkých v Európe, ktorí k nim nemajú bezpečný a legálny prístup. Tento finančný mechanizmus by bol podporovaný finančnými prostriedkami EÚ. Proti uzneseniu hlasovala slovenská europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
Zásadne nesúhlasím s tým, aby sa tzv. Právo na potrat pretláčalo do základných dokumentov Európskej únie. Je absurdné, že v čase vážnych ekonomických a bezpečnostných kríz sa Európsky parlament znovu venuje témam, ktoré vôbec nepatria do jeho právomoci. Najnovším príkladom je občianska iniciatíva, aby sa financovala tzv. Potratová turistika z európskych peňazí. O týchto otázkach nemá rozhodovať Európska komisia, ale každý členský štát samostatne. Preto vyzývam na rešpektovanie suverenity Slovenska. Predstava iniciatívy, že útoky na základné ľudské právo na život a pošliapanie ľudskej dôstojnosti by mali byť platené z európskych peňazí, je absurdná a neakceptovateľná.
V súvislosti s blížiacim sa referendum o zákone o asistencii pri dobrovoľnej smrti vyzvala katolícka cirkev v Slovinsku veriacich k modlitbe, pôstu a hlasu proti návrhu zákona. Ľubľanský arcibiskup Stanislav Zore vo svojom pastierskom liste zdôraznil, že ide o otázku viery a svedomia, nie o politickú tému. Kresťania majú podľa neho povinnosť chrániť život ako Boží dar od jeho počiatku až po prirodzený koniec. Zároveň vyzval veriacich, aby sa v referende postavili proti kultúre smrti. Slovinské cirkvi v spoločnom vyhlásení uviedli, že zákon by mohol nútiť lekárov a zdravotné sestry konať proti ich svedomiu a oslabiť dôveru medzi pacientmi a zdravotníckym personálom. Zároveň upozornili na sociálne a ekonomické dôsledky, keďže zákon by mohol znížiť tlak štátu na zabezpečenie starostlivosti a dôchodkov.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského potrebuje viac medzinárodnej pomoci na ochranu svojich energetických zdrojov pred ruskými útokmi. Zelenský na sociálnej sieti uviedol, že systémy protivzdušnej obrany a ochrana energetických systémov sú najdôležitejšími prioritami. Na ruskú energetickú infraštruktúru však útočí aj Ukrajina. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
Dodávateľia energie, opravárske týmy a jednotky civilnej obrany sú podľa Zelenského každý deň zaneprázdnení obnovovaním oblasti po útokoch. Objasnil, že vo frontových oblastiach ako sú Charkovská, Chersonská, Černihilská, Donecká, Mykolajovská, Sumská a Záporožská neustále dochádza k útokom. Podľa ukrajinského prezidenta by mala byť medzinárodná pomoc organizovaná tak rýchlo, ako konajú ukrajinské orgány. Ukrajina vstupuje do štvrtej vojnovej zimy a ruská armáda útočí na elektrárne a rozvodné stanice s cieľom zničiť zásobovanie ukrajinskej populácie elektrinou, vodou a vykurovaním. Ukrajinským dronovým útokom bolo však v noci na dnes vystavené aj Rusko. Zasiahli aj základňu na montáž dronov typu Shahid, ktorá sa nachádza na letisku v okupovanom meste Donetsk na východe Ukrajiny a slúži aj na vypúšťanie dronov. Podľa ukrajinskej armády boli v zariadení zaznamenané výbuchy a silná sekundárna detonácia. Ukrajinci útočili aj na ropnú rafinériu vo Volgograde a na elektráreň v meste Volgorečensk v Kostromskej oblasti. Miestne úrady tvrdia, že sa útok podarilo odraziť. K prerušeniu dodávok elektriny a obetiam či zraneniam nedošlo. Ukrajina zaútočila na Rusko najmenej 75 dronmi a o život pritom prišla najmenej jedna osoba. Došlo aj k narušeniu leteckej dopravy na 13 letiskách. Ukrajina sa bráni ruskej invázii už viac než 3,5 roka a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ju včera obvinil, že zamlčiava obkľúčenie svojich jednotiek v mestách Pokrovsk a Mirnohrad. Ukrajina podľa neho odmietla aj ruský návrh vpustiť západných novinárov do frontových oblastí, kde sú podľa neho ukrajinské jednotky uväznené. Ukrajinská armáda tieto tvrdenia opakovane odmietla. Ukrajinské vojenské spravodajstvo tento týždeň oznámilo, že jej špeciálne jednotky bránia kľúčové logistické trasy a bránia pádu Pokrovska. Agentúra DPA pritom konštatovala, že Pokrovsk je vnímaný ako symbol ukrajinského odporu voči ruskej invázii. Ruská armáda tvrdí, že v súčasnosti kontroluje viac než 19% územia Ukrajiny.
Krátko zo sveta.
Český prezident Petr Pavel prijal dnes demisiu vlády, ktorú mu na Pražský hrad osobne priniesol končiaci premiér Petr Fiala. Zároveň Fialov kabinet poveril, aby vládol v demisii až do vymenovania novej vlády. K tomu by podľa odhadov politológov mohlo dôjsť do polovice decembra. Izraelský minister obrany Izrael Katz nariadil armáde, aby oblasť pri hranici s Egyptom premenila na uzavretú vojenskú zónu. Cieľom je podľa jeho dnešného vyhlásenia boj proti pašovaniu zbraní dronmi. Libanonské militantné hnutie Hizbalah dnes vyhlásilo, že má právo brániť sa Izraelu. Toto Iránom podporované šítske hnutie zároveň odmietlo možnosť politických rokovaní medzi Libanonom a Izraelom, pričom uviedlo, že takéto rozhovory by neslúžili národným záujmom. Južná Kórea dnes informovala, že do Severnej Kórey pricestovala ruská vojenská delegácia vedená námestníkom ministra obrany Viktorom Goremikinom. Očakáva sa, že rokovania sa sústredia na vojenskú a technickú spoluprácu, výcvik, dodávky zbraní a rekonštrukčné projekty v Rusku, kde KLDR poskytuje pracovnú silu. Severná Kórea dnes ostro odsúdila najnovšie sankcie USA voči jednotlivcom a organizáciám obvineným z kyberzločinom. Pchjongjang ju označil za dôkaz zlej a nepriateľskej povahy Washingtonu voči severokorejskému režimu. Americkí vojaci v Nemecku nemusia dostať novembrovú výplatu kvôli dlhodobému shutdownu federálnej vlády USA. Ich októbrová mzda bola ešte pokrytá z núdzových fondov. Medzinárodnú cenu Westfalského mieru v roku 2026 získa NATO. Ocenenie má prevziať generálny tajomník NATO Mark Rutte. Vyčíňanie tajfúnu Kalmegi a s ním spojené ničivé záplavy si na Filipínach vyžiadali už viac ako 140 obetí, pričom ďalších 127 ľudí je naďalej nezvestných. Bývalý český premiér Miloš Zeman včera v Pražskej fakultnej nemocnici v Motole podstúpil zákrok týkajúci sa tráviaceho traktu. Na sociálnej sieti o tom informoval Zemanov blízky spolupracovník Ľuboš Procházka. Medzinárodná policajná organizácia Interpol a jej partneri spustili globálnu iniciatívu bezpečnostných zložiek zameranú na rozbitie zločineckých sietí zodpovedných za nelegálnu ťažbu dreva, obchodovanie s drevom a ťažbu zlata. Táto nezákonná činnosť vedie k rozsiahlemu odlesňovaniu a každoročne generuje miliardy nelegálnych ziskov. Viac k téme nahrala Monika Majerová.
Iniciatívu oznámili pred klimatickým summitom OSN COP30 v Brazílii. Generálny tajomník Interpolu Valdesi Urquiza vo svojom vyhlásení uviedol, že zločinci zarábajú miliardy na rabovaní lesov našej planéty. Jediný spôsob, ako ich zastaviť, sú podľa neho rozhodné kroky bezpečnostných zložiek a silná medzinárodná spolupráca. Nová fáza iniciatívy LEAP bola oznámená v metropole Rio de Janeiro počas globálneho summitu United for Wildlife. Vedie ju Interpol spolu s úradom OSN pre drogy a kriminalitu a financuje Norská medzinárodná iniciatíva pre klímu a lesy. Oznámenie nasleduje po minulotýžňovom rozsiahlom zásahu v povodí Amazonky, keď brazilská polícia s podporou Interpolu zničila viac ako 270 nelegálnych bagrov ťažiacich na rieke Madeira. Išlo o zločinecké skupiny spájané so sieťou pašovateľov zlata, ktoré pôsobia v Brazílii, Bolívii a Peru. Iniciatíva LEAP spustená v roku 2018 spočiatku mapovala cesty pašovania dreva, pričom sa neskôr vyvinula na koordináciu cezhraničných vyšetrovaní a umožnila zabavenie nelegálneho dreva či nerastov v hodnote miliónov dolárov. Operácie pod vedením Interpolu v Latinskej Amerike odhalili stovky environmentálnych zločinov a viedli k desiatkam zadržaní v 9 krajinách za ťažbu dreva a obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi. Nová fáza rozširuje túto činnosť na nelegálnu ťažbu v povodí Amazonky, ktorá je v súčasnosti hlavnou príčinou odlesňovania a znečisťovania ortuťov a na posilnenie výmeny spravodajských informácií medzi bezpečnostnými úradmi.
Slovenskí hokejisti vstúpili úspešne za obhajobou na turnaji o nemecký pohár. V dnešnom otváracom zápase turnaja zdolali Rakúsko 6-2, pričom v prvej tretine nastrieľali súperovi 5 gólov. Hetrikom sa blisol Matúš Sukeľ.
My sme si vraveli po prvej tretine vlastne cez prestávku, že chceme robiť ďalej tie veci, chceme nestrácať puky na modrých čiarách, nevrácať ich späť, ale Rakúšania trošku zapli tú druhú tretinu a vytvárali na nás tlak a miestami sme nerobili dobré rozhodnutia na puku okolo modrých čiar a tým si zase oni vytvárali možno nejaké šance, nejaký tlak, ale som rád, že nakoniec sme takto zvládli.
Aj slovenským hokejistkám vyšiel vstup do nemeckého pohára. Vo svojom úvodnom zápase na turnaji zdolali včera Maďarky 3-2, hoci po prvej tretine prehrávali 0-2. Zverenky trénera Miroslava Mosnára sa na turnaji ešte stretnú s Francúzkami a domácimi účastníčkami elitnej kategórie majstrovstiev sveta Nemkami. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili do turnaja 5 krajín Piešťanoch prehrou. Vo včerajšom zápase podľahli rovesníkom z Fínska 2-6. Zverenci trénera Petra Fruhalfa hrajú práve v tomto kúpeľnom meste so Švédskom a čakajú ešte zápasy proti Česku a Švajčiarsku. Podujatie je pre Slovensku 20. turnajovou generálkou na svetový šampionát, ktorý sa na prelome rokov uskutoční v USA. Slovenskí reprezentanti v parahokeji vstúpili víťazne do kvalifikačného turnaja na zimné paralympijské hry 2026. V úvodnom stretnutí zdolali v norskom Jezajme národný tým Kazachstanu hladko 6-0. 4 gólmi sa v drese Slovenska zaskvel kapitán Martin Jopa. Dnes žiaľ naši parahokejisti prehrali s Japonskom 2-3. Slovenský hokejový obranca Martin Fehervári sa 5. asistenciou v sezóne podieľal na víťazstve Washingtonu nad St. Louis 6-1 v nočnom zápase NHL. Presadil sa aj kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, ktorý strelil jubilejný 9. gól v základnej časti NHL. Slovenský útočník Dalibor Dvorský v drese hostí nebodoval. Bod za asistenciu získal aj Samuel Honzek. Podieľal sa ňou na úspešnom vstupe Calgary do zápasu s Columbusom, v ktorom Flames napokon zvíťazili 5-1. Kapitán slovenskej reprezentácie tenistiek Matej Lipták musel spraviť zmeny v nominácii tesne pred miniturnajom o účasť v budúcoročnej kvalifikácii pohára Billie Jean Kingovej. Z týmu vypadli pre zdravotné problémy Mia Pohanková a Tereza Mihalíková, ktoré nahradili Katarína Kužmová a Nina Vargová, ako piata bude v kádri Martina Okáľová. Podľa Liptáka ide o obrovskú komplikáciu.
V zásade ide o 3 hráčky, ktoré patria do základnej nominácie. Keď zoberiem už Renču, ktorá je po väčšom zranení, chýba nám ďalej Terka a Mia. Terka je jednoznačne členka týmu, ktorá je potrebná do Pideblu. A Mia zase je hráčka, ktorá miluje takisto hrať tieto zápasy. Práve takéto mladé hráčky mnohokrát môžete využiť na prekvapenia, špeciálne keď majú taký potenciál ako má ona. Takže pre nás je to obrovské oslabenie samozrejme a musíme tam ísť tým, čo máme.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa k nášmu územiu pomaličky približuje rozsiahla oblačnosť. Zajtra by však ešte mohlo byť celkom pekne.
Zajtra ešte pravdepodobne to nejakým spôsobom neovplyvní počasie. Môžeme povedať, že ešte stále by to malo byť v pohode. Takže v noci jasno až polojasno. Nad ránom sa zase budú aspoň miestami tvoriť hmly. A teplota v horských dolinách by to malo ísť asi tak na minus 3 stupňa, na juhu asi plus 3, možno do 5. Vietor zatiaľ slabý, ak je trošku silnejší, tak taký mierny juhovýchodný. A potom v piatok cez deň hmly môžu byť miestami aj predpoludním a dokonca nevylučujem, že ojedinele by sa hmla mohla udržať aj po celý deň. No lebo zo dňa na deň je vlhkejší vzduch a teplo zostáva, takže zase maximálne do 15 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás o 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu História a my, ktorá bude patriť druhému pokračovaniu témy Nicejský koncil s hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom. Následne môžete s nami spoznávať Bibliu a tešiť sa aj na gospel parádu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento